Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Želimo, evo, Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Večeras je skraćeno izdanje zbog prenosa otvaranja sajma knjiga. Potpuno opravdani razlozi za ovo skraćeno izdanje, a na početku večerašnje emisije čuli smo sastav Chain and the Gang. Samo dva meseca posle mog slučajnog susreta sa Janom Svenonijansom u Skadali, evo, Svenonija se oglasio novim albumom sa svojim bandom Chain and Gang. Taj album se zove Experimental Music i mi smo sad na početku večerašnjeg izdanja ove emisije čuli tu naslovnu pesmu. Jan Svenonijas je jedna, kako bi se rekao, kultna ličnost rock muzike, čovjek koji nekada svira u sastavima Makeup i Weird War. Sad predvodi ovaj sastav koji na jedan garažni način tretira neke avangardne muzičke forme. Radi to veoma uspešno, ima veliku reputaciju u rockerskom svetu i zbog toga evo još dve pesme sa tog novog albuma Jana Svenonijasa i njegovog benda Chain and the Gang. Biće to pesme Rome Wasn't Burned in a Day i Don't Scare the Ghost Away. Ovo su Chain and the Gang.
Afternoon, to Visigoths, Ostrogoths, who knows who, everybody had a turn, oh, to make Rome burn, yeah, but those Romans never learn, well, it's time to take a match, it's time to return, I said Rome was a burnt in the day, oh, Rome was a burnt in the day, oh, Rome was a burnt in the day, yeah, Rome was a burnt in the day.
Chain and the Gang na početku večerašnjeg izdanja Neonske duge na Radio Beogradu 2, tri pesme sa njihovog novog albuma Experimental Music, Rome Wasn't Burning a Day i Don't Scare the Ghost Away. Jan Svenonijans je pre dva meseca bio u Beogradu, gostovao je u našem gradu, imao je koncert u Elektropioniru, a slučajni susret u skladali je bio zaista veoma, kako bi se reklo, dobronameran i upoznali smo jednu jako zanimljivu rock ličnost. Sve ono što smo o njemu mogli da čujemo i da čitamo po novinama se ispostavilo sve da je tačno. Radi se o jednom nesvakidašnjem liku u svakom slučaju. U daljem nastavku večerašnjih danja Neonske duge slušamo još jednu kultnu ličnost rock muzike. Radi se o gitaristi, nekadašnjem gitaristi sastava Sonic Youth koji se zove Lee Ranaldo. On je ovih dana snimio novi album Electric Dream. Imali smo prilike da gomilu pesama sa ovog novog albuma Electric Dream također čujemo i ovog proleća u Beogradu na njegovom koncertu u okviru nekog festivala koji je održan u Domu omladine. Lee Ranaldo je ovog puta napravio jedan zaista izuzetan korak, veoma zanimljiv. On je nekoliko pesama na ovom albumu uradio sa poznatim američkim književnikom Jonathanom Lethemom, koji je napisao zanimljive stihove. Jonathan Lethem je čovjek čije knjige možemo da čitamo i na srpskom jeziku. Ja vam toplo preporučujem knjigu koja se zove Tvrđava samoće, koju je izdala Buka pre nekoliko godina, 2012. u prevodu Ota Oltvanja. Jedna jako zanimljiva knjiga i na neki način povezana i sa ovom muzikom, a i fantastično napisana. Taj Jonathan Lethem napisao je stihove za neke pesme Lee Ranalda. Jedna od tih pesma se zove Circular, Right as Rain, i koju ćemo mi sada da emitujemo, a potom slušamo engleskog rockera Stevena Wilsona, koji je ovih dana snimio jednu dosta zanimljivu ploču pod imenom To the Bone. Inače, Steven Wilson je nekada svirao u sastavu Porcupine Tree. To je grupa koju verovatno ljubitelji tog nekog indie zvuka znaju. On sada stvara jednu vrlo zanimljivu muziku negde na neki post-Bowie fazon. Sa tog njegovog novog albuma čućemo pesmu naslovnu To the Bone. Ali pre nego što Steven Wilson dođe na red, slušamo Lee Ranalda u numeri sa njegovog novog albuma Electric Dream.
Once we've made sense of our world, we want to go fuck up everybody else's because his or her truth doesn't match mine. But this is the problem. Truth is individual calculation, which means because we all have different perspectives, there isn't just one singular truth, is there?
All the fear got to the very
Ovo je emisija Neonska duga. U prethodnom segmentu čuli smo bivšeg gitaristu grupe Sonic Youth Liren Alda sa njegovog novog albuma Electric Dream. Čuli smo pesmu Right to the Rain Circular, koju je napisao na stihove Jonathana Lethema. A potom smo čuli i nekadašnjeg člana grupe Porcupine Tree, Stevena Wilsona, sa njegovog albuma To the Bone, naslovnu pesmu, jedna vrsta nekog, kako bi se reklo, nove verzije blues muzike. Inače, u večerašnjem izdanju mi se slušamo muziku koja, eto, pokušava da na neki način pomeri granice rock muzike, da osvoji neke nove prostore i da celu tu staru rockersku priču ispriča na jedan nov način. U tom smislu ćemo čuti sada i sastav Kusto. Zapravo radi se o grupi Kusto, duetu Kusto, koji je bio jako popularan pre mnogo godina, ali koji se dugo nije pojavljivo na sceni, i sad su oni pojavili ponovo pod imenom Kusto, s tim što su dodali na kraju te reči Kusto jedno X, koje označava 10 godina pauze u njihovom delovanju, i izdali su ta album koji se isto tako i zove, sa koga ćemo čuti jedan zlokobni blues čije je ime The Innermost Light, znači to će nam izvesti ta grupa Kusto, a onda ćemo čuti dvoje muzičara koji su zaista bardovi tog novog rockerskog zvuka, to je australijska singer-songwriterka Courtney Barnett i američki muzičar iste orijentacije Kurt Vile. Oni su udružili snage i snimili zajednički album Lotus Sea Lies, to album koji nije baš naišao, ne znam kako, povoljne ocene rock kritičara, ali u svakom slučaju ne radi se o lošoj ploči i opet ova dva izuzetna autora, ovo dvoje izuzetnih autora je predstavljeno na pravi način. Mi ćemo ih čuti u pesmi koja otvara taj album i koja se zove Over Everything. Courtney Barnett i Kurt Vile, znači nešto što je zaista aktualno i dosta zanimljivo, ali pre nego što oni stupe na scenu, evo dueta Kusto sa njihovog novog albuma, pesma The Innermost Light. We'll be right back.
fields of tears, trapped in a diamond for a million years. Strangers' arms around your neck, clutching you tight. A note so searching.
Ecco. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20:00. Kolarčeva zadužba.
Lepa reč otvara gvozdena vrata. Vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U večerašnjem izdanju Neonske duge, skraćenom izdanju na Radio Beogradu 2, pratimo pregnuća tih aktuelnih rock muzičara koji pokušavaju da redefinišu ovu muziku, da nađu neki novi zvuk. Također ovaj pratimo i povratak nekih zaboravljenih muzičara na rock scenu. U tom smislu ćemo se sada posvetiti grupi Luna, koja je bila jako popularna 90. godina prošlog veka. Svi znamo tu grupu. Dean Warren, nekadašnji član sastava Galaxy 500, je predvodio taj band. Oni su ovih dana izdali ploču koja se zove Sentimental Education, znači sentimentalno vaspitanje. Naslov je naravno pozemljen od Gustava Flaubera, a na toj ploči su obradili neke pesme koje su uticale krucijalno na njihovo odrastanje i vaspitanje u tom muzičkom smislu. I jedna od tih pesama koja je meni privukla pažnju, to je pesma One Together, pesma Jeremija Spencer, onog minijaturnog gitariste iz grupe Fleetwood Mac. To je pesmu Jeremy Spencer snimio sa grupom Fleetwood Mac na njihovom albumu Kiln House. To je jako važna ploča inače u diskografiji grupe Fleetwood Mac, zbog toga što je to prvi album koji je snimljen posle odlaska Petera Greena iz benda, kada je Christine Perfect u to vreme, kasnije Christine McVie, se već na neki način pridružila grupi i kada je počela ta evolucija ka novom zvuku sastava Fleetwood Mac, koji će ih dovesti do platinastih tiraža. Mi ćemo sada čuti kako je grupa Luna izvela tu pesmu Jeremija Spencera, a odmah potom ćemo čuti originalnu verziju sa te meni inače drage i omiljene ploče grupe Fleetwood Mac, Kiln House, a inače pesma se zove One Together, ovo je Luna.
Smile, happy all the while now that we're one. What can I
Ovo je sastav Fleetwood Mac bez Petera Greena sa prvog albuma koji su snimeni u toj postavi. Kiln House se zove ta ploča. Jeremy Spencer je bio tada lider benda, a Christine Perfect, odnosno Christine McVie, počela svoje pridruživanje u ovoj grupi u kojoj inače svirao njen muž John McVie bas gitaru, i kasnije taj Fleetwood Mac mutirao i postao onaj fenomenalni band koji je snimio sjajne albume koji su pravati u milionskim tiražima. Čuli smo tu pesmu One Together sa albuma Kiln House, također smo čuli kako grupa Luna na svom povratičkom albumu Sentimental Education izvodi tu pesmu. I sada smo došli ponovo do grupe koju smo otkrili u Parizu, ono se zove Valparaiso, po onoj čuvenoj luci u Čileu. Radi se o jednoj ekipi francuskih muzičara koji eto pokušavaju da na neku novu, neku evropsku verziju muzike koju sviraju Giant Sand i Calexico prezentiraju na svojim pločama. Njihov debitanski album se zove Broken Homeland. U okviru grupe Valparaiso nastupa i Thomas Bellom, koji je dugo vremena živeo u Austinu i tamo svirao sa muzičarima iz tog grada, pre svega sa Hau Gelbom i članima sastava Calexico. I to je meni bilo jako zanimljivo da eto slušamo tu grupu i da vidimo kako oni to pokušavaju da tu muziku zasade u Evropi, da čućemo ih kako pevaju, kako izvode pesmu Rising Tide sa toga debitanskog albuma Broken Homeland, u kojoj kao vokalni solisti nastupaju Phoebe Kildir i Hau Gelb. A onda ćemo čuti i nešto što je bilo pre mnogo godina u Austinu, Texas, to je jedan band, ne u Austinu, Texas, nego u Tucsonu, Arizona, to je jedan band koji je nastupao pod akronimom ABBC, znači Amor, Bellom, Burns, Convertino, snimili su album Tete a Tete, čućemo ih u pesmi Elevator Baby, koju je kao vokalni solista se pojavljuje francuska pevačica i režisarka, odnosno dokumentarista Marianne Dissart, koja je također živjela u to vreme u Tucsonu, Arizona. I onda ćemo čuti sastav Calexico i na taj način ćemo eto, pokušati da objasnimo genezu ove grupe koja se zove Valparaiso, od kojih se ovih dana toliko mnogo priše. A čućemo Calexico sa njihovog albuma Hot Rail u meni omiljenoj pesmi koja je svoj naslov pozajmila od jednog filma Sema Pekinpova, zove se Balada OK Blue Hog, od njihova, rekao bih, čuvena pesma. Evo kako to sve zvuči, to je jedan jako zanimljiv zvuk. Prvo ćemo čuti Valparaiso zajedno sa Phoebe Kildir i Hau Gelbom, pesma se zove Rising Tides.
Waking up, sand, somebody touching my hand. Before I open my eyes, and the world's in another disguise.
He calls upon the Lord of Roses.
She wishing upon the one who wants to be.
He is crawling the earth so revolting.
Yet she can't even remember her own name.
He is reaching beyond the lawless land,
beyond the laws of nature, beyond the laws of man. You feed me these lines, and then what am I to do? You sing me like you know me, and I just receive them like I trust you.
I'll feed a bit to the birds, I'll feed some more to the moon.
Yeah, and in the morning when I take the plunge into the deep blue, before my last breath, way over my head, I'll feed the rest to the dark, dark depth.
Once they were together,
He makes a mortimer. She flies at the bone, touching his hand for one last dance. No one can really say what saved him that day. He woke up on the shore. While there in the sand, somebody was touching his hand. He opened his eyes. And the world was in a new disguise.
Bili su ovo kolekcije koja je jedna od najvećih grupa našeg vremena. Najavili su svoj novi album za nekoliko meseci. Ovo je sa njihovog albuma Hot Ray bila pesma balada o Cable Hogu, na kojoj se kao specijalna gošnja pojavila Marijana Disar, koja je otpevala ovaj ženski vokal. Pre toga smo čuli sastava ABBC, zapravo Amor Bellom, Burns i Convertino, sa njihovog albuma Teta Tetu, numeri Elevator Baby, gde takođe pevala Marijana Disar, i naravno sastav Al Paraiso, aktualno u njihovu ploču Broken Homeland, koja je na neki način nastavljač svega, svih ovih aktivnosti koje su i francuska ta mala kolonija u Tucsonu, Arizona, nekada pravila sa muzičarima koji su bili povezani u tom kružoku oko Hau Gelba i sastava Kalexico. Emisiju ćemo nastaviti uz domaće izvođače. Red je da ovaj posvetimo i neke minute domaćim grupama koje takođe vredno, predano rade na svojoj muzici. U tom smislu ćemo čuti nove pesme sastava Half Tones, čućemo numeru Little Bird. Half Tones su ovaj rade na nekom svom projektu, međutim u međuvremenu su snimili dve pesme za film Tamara Drakulić Vetar, koji je rađen po scenariju Ane Rodić. Mi ćemo čuti jednu od tih pesama, ona se zove Little Bird. Zatim ćemo čuti singer-songwriter Jovana, koji nastupa pod svojim prezimenom Jovanović, sa njegovog albuma Gradovi heroji naknadna pamet čućemo pesmu Brazil i ja, i novu klubsku atrakciju sa beogradske scene, jedan zaista izuzetan sastav sa sjajnom mladom pevačicom, sastav se zove Stepa, tako se zove njihov debitanski album, čućemo ih u pesmi If. Half Tones i Stepa pevaju na engleskom, a Jovanović na srpskom. Ovo su Half Tones, Little Bird.
I can float, float on the wave of love. I can imagine kiss on my lips. I can dance, dance with the summer breeze, pretending it's your arms. La la la, la la.
I can run, run in my dreams. to you.
Eto, to je bilo to što smo vam spremili za ovo skraćeno izdanje Neonske duge. Bili su ovo sastavi Stepa, Jovanović i Half Tones kao predstavnici našeg zvuka. Sa njihovih novih projekata čuli smo tri pesme, a za sam kraj ostali smo Johna Marea i njegov aktuelni album Short History of Decay. Jedna ploča koja će svakako ući u izbor najboljih albuma koje snimeni u ovoj 2017. godini kad budemo pravili te liste. Sa tog albuma čućemo pesmu Countess Lola Blues. Vesna Tošić je bio tonski realizator, Rado Ćorković organizator ove emisije. Ja vas pozdravljam, laku noć, ovo je John May. Focus your microscopes, examine every word I wrote. We are all in this together. Dip through anthologies, man, you would not believe. We are all in this together. Making off like Cassidy, writing your poetry. We are all in this together. We're all in on the joke. One minute old to have the stories. We died in time lines. Well, the game is rigged. Play until I win.
Trust me, why would you trust me?